Tervetuloa munkin puolesta. Ensimmäiseksi täytyy sanoa, että tämä väen paljous saa mut ihan hämilleni. Mä en ole tottunut vieläkään esiintymään näin niin kuin isojen joukkojen edessä. Mä olin viime maanantaina Tampereella tässä muutama päivä sitten ja puhuin Tampereen yliopiston juhlasalissa ja siellä oli 650 ihmistä. Ja mä aloitin sen illan sanomalla, että jos mä nyt tässä kuuntelisin hyvin tarkkaan sitä omaa sisäistä lastani, niin mä juoksisin hyvin nopeasti tästä pois ja jonnekin piiloon. Mulla on vähän samanlainen tunne tänäänkin, että tuntuu oudolta, että se on just minä, joka seison tässä. Mä en usko, että mä koskaan totun tähän. Mä oon vissiin luonteeltani semmonen vähän niin kuin hiirulainen, että mielelläni olisi harmaana jossain nurkassa. Ja en tiedä, olisinko, tai siis tämän kirjan reaktio, joka se on synnyttänyt, niin se on hyvin paljon kyllä yllättänyt mut. Ja viime aikoina on todella ollut sellainen tilanne, että lähes poikkeuksetta, kun mä oon ollut jossain puhumassa, niin salia on pitänyt vaihtaa. Ihmisiä on tullut niin paljon. Ja mä oon tietysti miettinyt sitä, että mistä se johtuu. Että mistä se johtuu, että tällainen aihe on niin lähellä. Ja mä kysyinkin sitä Tampereella viime maanantaina, että miksi teitä on täällä niin paljon? Niin mä voisin oikeastaan kysyä sitä samaa tässä nyt, että miksi te olette tullut tänne? Voisiko joku vastata? Vaikka me kirkossa ollaankin ja tämä vähän jähmetyttää tämä tila, mä huomaan, että mä nimittäin olen joskus opiskellut teologiaa ja just tämä talo on semmoinen kauhujen paikka mulle. Nimittäin täällä piti harjoitella liturgisia harjoituksia ja toimia liturgina ja se oli mulle jotain ihan hirveätä. Tämä on tämmöinen kauhujen talo mulle tänä iltana. Mutta koetetaan pärjätä. No, haluatko joku sanoa, että minkä takia te olette tullut tänne? Uskaltaako joku? Ole hyvä. Kasvunpaikka itselle. Joo. Entä muut? Joo. Ole hyvä. Joo. Itsellä on paha olla ja läheisillä on paha olla. Joo, just. Mä kysyin sitä Tampereella todella kanssa, että miksi te olette tullut tänne, niin sieltä yksi nainen vastasi, että mä oon kiinnostunut itsestäni. Mä oon kiinnostunut itsestäni. Ja mun mielestä se oli hyvä vastaus. Tavallaan te vastasitte tässä ihan samaa. Te olette kiinnostunut omasta kasvusta, kiinnostuneita omasta itsestä. Ja tämä aihe, mikä meillä tänään on, joka kuuluu siis näin, että lapsuuden kipeät kokemukset tämän päivän taakka. Mä halusin vähän kertoa siitä, että mistä se johtuu, että mä olen hyvin paljon tullut pohtineeksi näitä asioita ja miksi mä olen täällä tänään puhumassa tästä. Muutama sana ensin itsestäni. Mun nimi on siis Tomi Helsten ja mä työskentelen tällä hetkellä terapeuttina. Mulla on vastaanotto tuolla Helsingin Lauttasaaressa. Ja mun potilaana tai asiakkaana käy ihmisiä, jotka on erilaisista syistä menettäneet lapsuutensa. He on kasvaneet kodissa, jossa on puuttunut vanhemmuutta. Ja koska vanhemmuutta on puuttunut, niin näillä ihmisillä ei ole ollut mahdollisuutta olla lapsia. Ja mulla on sellainen käsitys, että jotta me voitaisiin olla lapsia, niin me tarvitsemme jotain, jolle olla lapsia. Mutta siihen me palaan hetken kuluttua vielä. Ja lisäksi mä työskentelen, noin kerran kuussa me toteutetaan ja vedetään tämmöinen läheisriippuvuuskurssi, joka on tarkoitettu ihmisille, jotka on menettäneet mahdollisuuden elää omaa lapsuutta. Ja sitten mä myöskin kuljen aika paljon nykyään puhumassa, huolimatta, että tämä mua aina pelottaa, aina aluksi. Ja se sitten menee, mutta aluksi tämä pelottaa. Ja mulla on noin kerran kaksi viikossa mulla on joku tilanne jossain päin Suomea. Ja mä oon tehnyt töitä, hoitotyötä, terapiatyötä 70-luvun lopulta. Ja oon ollut hyvin paljon tekemisissä perheiden kanssa, jossa on ollut jostain syystä sen kaltaista häiriötä, että siellä ei ollut mahdollista elää lapsena. Mun omaan taustaan kuuluu se, että mä oon kasvanut kodissa, jossa molemmat vanhemmat on sairastanut alkoholismia. Ja se, että mä puhun näistä asioista ja oon kirjoittanut näistä asioista, ei tarkoita sitä, että nämä meidän sisäiseen lapseen liittyvät asiat olisi mulle jotenkin helppoja. Ja että mä ne jotenkin hallitsisin tai olisin erityisen mestarillinen niissä. Ei niin, vaan nämä asiat on ollut mulle hyvin vaikeita. Ja mä myöskin lukeudun ihmisiin, joilla on, niin kuin täällä jotkut sanoo, on ollut hyvin paha olla. Tietämättä, että mistä se johtuu. Miksi mulla on paha olla? Mä muistan, mä olin 26-vuotias, mä oon nyt 41-vuotias. Olin 26-vuotias, kun mä erässä yhteydessä tulin miettineeksi sitä, että mitä on tunteminen, mitä on tunteet. Ja mä muistan ihan hyvin tarkkaan, että mulla ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, että mitä on, kun ihminen tuntee. Ja mä olin ajautunut elämässäni sellaiseen pisteeseen, että mulla oli niin paha olla, mulla oli niin paha olo sisällä, että mulla ei ollut varaa yhtään tuntea yhtään mitään. Mä olin tavallaan niin kuin tästä poikki ja sen alla ei ollut mitään. Mä kasvoin semmoisessa kodissa, jossa mä olin todennäköisesti semmoinen 8-vuotias, kun mun isä alkoi alkoholisoitua. Ja se joi siitä eteenpäin noin 20 vuotta niin, että se oli joka päivä kännissä. Ja mä koen niin kuin menettäneeni siinä perheessä vanhemmuuden melko täysin. Ja siksi mun on täytynyt niin kuin pohtia näitä asioita hyvin paljon, koska mä koen, että mä oon ihminen, joka ei ole elänyt lapsuutta siten, kun pitäisi elää. Kuka teistä on sitä mieltä, että meidän kaikkien sisällä on tämmöinen sisäinen lapsi? Kuka on sitä mieltä, että sitä ei ole? Kukaan ei uskalla nostaa kättä. Mistä sen tunnistaa? Mistä tietää, että meidän sisällä on lapsi? Ole hyvä. Joo, kyllä. Et lapseen liittyy tunteminen ja erityisesti ehkä ilo, eikö niin? Tuleeko teille muuta mieleen? Lapsi on utelias ja spontaani. Lapsi on utelias ja spontaani, joo. Sulla ei ollut koskaan. Joo. Entä muita? Ole hyvä. Joo. Joo. Mitä? Tehnyt hyvin pitkään työtä, joo, just. Kyllä. Okei. Okay. Luova, ennakkoluuloton ja estoton. Joo. Kyllä. Ole hyvä. Joo, kiukuttelee samalla lailla kuin omat lapset. Ole hyvä. Lapsi voi luottaa. Sanotko, että lapseen voi luottaa vai että lapsi voi luottaa? Lapsi luottaa, joo. Ole hyvä. Joo, joskus lapsi on rajaton. Puuttuu rajat. No joo. Mä luulen, että meidän jokaisen sisällä on tämmöinen sisäinen lapsi. Mutta se, että miten me se tunnistetaan, minkälainen yhteys meillä on siihen sisäiseen lapseen, se vaihtelee meillä ihmisillä. Ja mulla on semmoinen käsitys, että se, minkälainen yhteys meillä on meidän omaan sisäiseen lapseen, riippuu hyvin paljon siitä, että minkälainen yhteys meidän vanhemmillamme on ollut siihen meidän sisäiseen lapseen. Ymmärrättekö tämän? Että se tapa, jolla meidät on nähty, se tapa, jolla meidän sisäinen lapsi, se tapa, jolla meidän sisäistä lasta on niin kuin kohdeltu, käsitelty ja se tapa, jolla se on kohdattu, niin se on myöskin muuttunut meidän omaksi tavaksemme kohdella itse omaa sisäistä lastamme. Mulla on tässä terapiatyötä tehdessä ja omaa prosessia niin kuin läpikäydessä syntynyt semmoinen käsitys lapsesta, että lapsi on niin kuin olentona hyvin rikas, hyvin täynnä erilaisia mahdollisuuksia, jotka voisi toteutua. Lapsi on hyvä. Lapsessa on hyvin suuri määrä erilaisia tunteita esimerkiksi, ja hyvin suuri määrä erilaisia tarpeita. Lapsessa on hyvin suuri määrä erilaisia kykyjä, lahjoja, taipumuksia, vaistoja, jotka voisivat toteutua. Ne on olemassa niin kuin lapsessa mahdollisuuksina. Mutta jollain tavalla musta tuntuu, että nämä lapsen mahdollisuudet ja rikkaudet on tavallaan niin kuin tämän lapsen selän takana. Selän takana. Niin, että se ei näe niitä. Ja koska nämä mahdollisuudet ja rikkaudet on lapsen selän takana, niin se tarkoittaa sitä, että lapsi ei voi niin kuin poimia itse riittoisesti tai muista riippumatta ominaisuuksia ja rakentaa niin kuin persoonaansa. Koska lapsi on sokea sen suhteen, että kuka mä olen. Ja senpä takia lapsi tarvitsee eteensä tavallaan semmoisen heijastuspinnan tai peilin, johon katsomalla hän oppii vähitellen näkemään, että mitä mun selkäni takana on, kuka mä olen, millaiseksi mä saan kasvaa, mitä mä saan tuntea, minkälaisia tarpeita mulla on, minkälaisia lahjoja mulla on, minkälaisia kykyjä mulla on. Kaikki nämä asiat, niiden tulee niin kuin tavallaan heijastua siitä pinnasta, joka lapsen eteen asetetaan, jotta lapsi voisi niin kuin alkaa rakentua, kehittyä omaksi itsekseen. Ja nämä heijastuspinnat, joita lapsen eteen laitetaan, niin ne on itse asiassa toiset ihmiset. Kaikki muut ihmiset, mutta erityisesti lapsen vanhemmat, isä ja äiti. Itse asiassa mä koen, että tämä heijastustapahtuma pätee meihin aikuisiinkin. Et yhä vielä mä koen, että me ollaan syntymässä persooniksi. Yhä vielä me etsimme sitä, kuka mä olen. Yhä vielä mä niin kun tulen ihmisenä luoduksi jatkuvasti. Ja tässä mun persoonani niin kun synty- ja luomistapahtumassa mä tarvitsen edelleen niitä peilejä, edessäni olevia peilejä, joista mä opin näkemään, että kuka mä olen. Ymmärrättekö te tämän? Eli siis siinä peilaustapahtumassa on hyvin oleellista se, että se miten muut ihmiset minut näkevät, niin siitä alkaa muodostua niin kuin se kuva, jonka kaltaiseksi mä alan kasvaa. Eli minä alan, lapsi alkaa muodostua sellaiseksi, jollaisena muut ihmiset hänet näkevät. Että mä kasvan sen kuvan kaltaiseksi, jota mun edessäni pidetään. Ja nyt tästä näkee jo heti, että ne peilit, joita meidän eteen on laitettu, ne on usein hyvin epätäydellisiä. Sellainen ihminen, joka, tai se, miten mä sanoisin, että se, mitä mun vanhempani mussa kykeni aikoinaan näkemään ja heijastamaan takaisin, riippuu hyvin paljon siitä, tai täydellisesti siitä, millainen suhde näillä vanhemmilla oli itse itseensä. Eli mä tarkoitan sitä, että jos mulla on esimerkiksi 3 lasta, ja mä koen, että se tapa tai se suhde, mikä mulla on mun omaan sisäiseen lapseen, se miten hyvin mä uskallan tuntea ja ilmaista omia tunteitani, miten hyvin mä uskallan olla haavoittuva, miten hyvin mä uskallan olla avuton, miten hyvin mä tunnistan omia tunteitani ja tarpeitani. Eli se millainen yhteys mulla on niin kuin omaan sisäiseen lapseeni, niin se määrää hyvin pitkälti sen, millainen suhde mulla tulee olemaan omiin lapsiini, omiin niin kuin biologisiin lapsiini. Että se tapa, jolla mä suhtaudun omaan sisäiseen lapseeni, muuttuu mun tavakseni suhtautua, tai siirtyy mun tavakseni suhtautua mun biologisiin lapsiin. Eli lapset lukee mua niin kuin peilinä. Jos mulla on hyvin suuri, niin kuin, suuria vaikeuksia tunnistaa ja ilmaista omia tunteita ja niin kuin elää kokonaispersonalla, niin että mulla on niin kuin tukoksia itsessäni, niin silloin nämä tukokset tavallaan siirtyy mun omiin lapsiin. Että vain ne alueet, joissa mä olen niin kuin auki, joihin mulla on pääsy omassa persoonassani, niin niihin mä voin kutsua omat lapseni. Tämä sama pätee myöskin niin kuin erilaisiin ammattiauttamiseen. Et siellä, missä on mun mustat kohdat mun omassa persoonassani, niin ne mustat kohdat mä siirrän myös, siirtyvät siihen mun auttamistyöhön. Eli se, millaisen kuvan mä olen aikoinani nähnyt mun vanhempien muodostamassa peileissä itsestäni. Siitä hyvin pitkälle niin kuin riippuu se, millainen suhde mulla on tänään niin kuin mun sisäiseen lapseen. Se ei riippu pelkästään siitä, mutta hyvin, hyvin suurelta osin. Mulla on tunne, että mä selitin tämän vähän monimutkaisesti. Ymmärsittekö, mitä mä sanoin? Ole hyvä. Mulla on teologin tutkinto. Joo. Mä en ole pappi, mutta mulla on teologin tutkinto. Mä voisin kertoa tuosta peilauksesta ihan semmoisen lyhyen esimerkin, joka kuvaa sitä, että miten se tapahtuu. Jos meillä on lapsi, joka itkee. Mä kerron tässä semmoisen esimerkin omista lapsistani, kun meidän vanhin poika aikoinaan laitettiin tämmöiseen leikkikouluun. Ja tämä lapsi oli siihen saakka kasvanut kotona. Äidin kanssa meidän vaimo oli kotona ollut. Ja koitti se päivä, jolloin tämä poika vietiin leikkikouluun. Ja kun mun vaimoni sitten oli lähtemässä sieltä pois, niin tämä poika sai hirvittävän semmoisen hylätyksi tulemisen pelkokohtauksen. Että sä ajattelit, että nyt se hylätään ja nyt se kuolee tähän paikkaan. Ja siellä oli paljon muitakin lapsia samana päivänä, jotka itki ja oli samalla tavalla niin kuin kauhuissaan, kun äidit on lähdössä pois. Ja mun vaimoni sitten, joka vei tämän pojan sinne, pani merkille, miten nämä lastentarhan opettajat käyttäytyi vähän eri tavoin, riippuen siitä, oliko kyseessä poika vai tyttölapsi. Tyttölasten kohdalla ne toimi niin, että ne otti ne lapset syliin ja piti niitä sylissä hyvin rauhallisesti ja lohdutti niitä. Ja antoi niiden lasten itkeä ja vähitellen se itku lakkasi. Ja nämä lapset niin kun alkoi kiinnostua siitä ympäristöstä. No jos ajatellaan sitä peilaustapahtumaa, niin mitä tällainen tyttölapsi näki siinä lastentarhan opettajan muodostamassa peilissä? No se ehkä näki näin, että on oikein, että mä tunnen hylätyksi tulemisen pelkoa. Mä saan muodostaa tästä hylätyksi tulemisen pelosta persoonani rakennusosa. Että on oikein, että mä tunnen tätä pelkoa. Ja toinen asia, joka sitten peilistä näkyy, oli se, että kun mä pelkään, on oikein, että mä saan ottaa vastaan lohdutusta. On ok, että mua lohdutetaan. Eli lapsi näki siinä kuvassa kaksi asiaa, jotka oli hänessä itsessään, tavallaan hänen selkänsä takana. Hylätyksi tulemisen pelko ja lohdutuksen tarve. Eiks niin? Poikien kohdalla nämä tädit toimivat vähän toisella tavalla. Ne otti poikia kädestä ja sanoi, että älä itke Matti tai Ville, tuus tänne hyllylle, täällä on autoja, täällä on leluja. Tässä on paloauto, tuossa on rekka-auto ja tuossa on taksi, siinä on punainen ja tuossa on sininen auto. Minkälaisista autosta sä tykkäät? Ja siitäkin oli seurauksena, että pojat lakkasivat itkemästä ja alkoi kiinnostua siitä ympäristöstä. Mutta mikä oli se sisäinen todellisuus pojilla? Mitä pojat näki tässä peilissä? No ehkä pojat näki näin. Ehkä se kuva, minkä pojat näki, oli se, että jostain syystä ei ole toivottavaa, eikä ole oikein, että mä tunnen ja kiinnitän huomiota omaan sisäiseen hylätyksi tulemisen pelkooni. Jostain syystä mut hyväksytään paremmin, kun en kiinnitä siihen huomiota. Ja pojat oppi sitten vähitellen, että ei kiinnitetä huomiota siihen, mitä mun sisällä on. Ja heille opetettiin myöskin keino, miten se tapahtuu. Eli keskitytään autoihin esimerkiksi. Toinen esimerkki tämmöisestä peilauksesta voisi olla se, että jos isä sanoo tyttärelleen, että eikö sä ole enää isin pikku tyttö, kun sä oot noin vihanen. Eikö sä ole enää isin pikku tyttö, kun sä oot noin vihanen. Niin mitä tämmöinen tyttö näkee peilissä? Haluatko joku sanoa? Mitä siinä peilissä näkyy? Ole hyvä. Joo, eli kuuluuko tämä taakse? Eli jos on vihainen, niin isä hylkää. Eli jos mä tunnen tämän tunteen, mikä mulla on, niin mä menetän isäni. Ja näin on lapselle. Lapsi toimii aina niin, että se mieluummin pitää isän ja äidin kuin ilmentää sitä, mitä hän on. No tämä lyhyesti tästä peilauksesta. Kuinka monilla teistä on? Kellä teistä on lapsia? Joo. Kuka teistä on sitä mieltä, että vanhemmuus on helppoa ja kevyttä? Ei kukaan vai? Kuka teistä on sitä mieltä, että vanhemmuus on erittäin raskas tehtävä? No sanotaan, että kuka teistä on sitä mieltä, että vanhemmuus on raskas tehtävä? No, nostan myöskin käteni. Mulla on semmoinen käsitys, että samalla kun lapset on todella täynnä rikkauksia ja hyvin ihania olentoja, niin ne on myöskin hyvin rasittavia. Ja vanhemmuuden vastuun kantaminen on todella raskas tehtävä. Ja jotta me voitaisiin kantaa siitä vastuuta, jotta me jaksettaisiin olla peileinä, jotta me jaksettaisiin olla niin herkkiä kuin me pitäisi niiden lasten kanssa, niin se edellyttää tavallaan sitä, että me itse voidaan hyvin. Eikö niin? Että on ylijäämä, että on voimavaroja antaa lapsille. Mä koen, että heti jos me ruvetaan vanhempina voimaan huonosti, niin se missä se näkyy melkein ensimmäiseksi on se suhde meidän lapsiin. En tiedä, miten te olette kokenut. Ja näin ollen on näkee hyvin, että tämä vanhempana oleminen on, niin kuin mä kohtaan työssäni, hyvin suuria vanhemmuuden uhkia. Mä kerron siitä mun vastaanotosta, niin siellä käy ihmisiä, jotka on kasvaneet kodeissa, jossa vanhemmat on kyllä yrittäneet parhaansa, mutta siellä on ollut joku semmoinen hyvin voimakas ilmiö kotona, joka on vienyt vanhemmuuteen tarvittavia voimavaroja pois. Ja tuossa kirjassa Virtahepo olohuoneessa, kuinka moni sen on muuten lukenut teistä? Joo, ilmeisesti enemmän. Kuinka moni ei ole lukenut sitä? Vähemmän käsiä nousi. Siinä mä oon käyttänyt semmoista käsitettä kuin läheisriippuvuus. Ja läheisriippuvuuden on määritellyt sillä lailla, että läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka syntyy, kun ihminen elää jonkun hyvin voimakkaan ilmiön lähellä. Eikä hän kykene käsittelemään sitä ilmiötä persoonassa, vaan hän sopeutuu siihen. Eli läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka syntyy, kun ihminen elää jonkun hyvin voimakkaan ilmiön läheisyydessä. Eikä hän kykene käsittelemään sitä ilmiötä persoonassa, vaan sopeutuu siihen. Ja näin ollen läheisriippuvuus on tavallaan tämmöinen sopeutumisprosessi. Toinen tapa määritellä läheisriippuvuus on sanoa, että siinä läheisriippuvuus on sitä, että me tehdään härkäsestä kärpänen. Läheisriippuvuus on sitä, että me tehdään härkäsestä kärpänen. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me ollaan aikoinamme sopeuduttu lapsuudessamme johonkin sellaiseen hyvin voimakkaaseen ilmiön, joka on jäänyt meidän sisälle siksi, että me ei olla voitu käsitellä sitä. Esimerkiksi mä kerron eläneeni perheessä, jossa oli alkoholismia. Ja tässä meidän perheessä, kuten yleensä alkoholistiperheessä, me oltiin täysin kykenemättömiä käsittelemään sitä alkoholismia. Me elettiin talossa, jonka olohuoneessa oli virtahepo, mutta jonka olemassaolo me ei käsitelty. Me oltiin ikään kuin sitä ei olisi siinä. Ja se virtahevon läsnäolo herätti meissä hyvin, hyvin isoja asioita. Se herätti meissä pelkoa, se herätti meissä surua ja se herätti meissä myöskin vihaa. Näitä kolmea asioita erityisesti. Pelkoa, surua ja vihaa. Mutta koska me ei käsitelty sitä, me koettiin, että se on niin hävettävä asia. Me koettiin, että me ei pystytä, me ei osata puuttua, me ei osata käsitellä sitä. Ja näin ollen me ruvettiin painamaan sitä alas. Me oltiin siinä perheessä ikään kuin sitä ei olisi. Me ruvettiin noudattamaan kolmea sääntöä, joista ensimmäinen oli älä puhu. Me ei puhutu siitä asiasta. Me ei käsitelty, me ei kohdattu, me oltiin ikään kuin sitä ei olisi. Ja toinen sääntö, jota me noudatettiin, oli älä tunne. Koska me ei voitu puhua, me ei voitu käsitellä sitä asiaa, niin me ei myöskään voitu tuntea sitä, mitä meidän sisällä oli. Meidän sisällä oli surua, pelkoa ja vihaa. Ja kolmas asia, kolmas sääntö, jota me siinä perheessä noudatettiin, oli älä luota. Nämä kolme sääntöä, älä tunne, älä puhu, älä luota, niin niiden avulla voi sanoa, että se virtahepo tavallaan niin kuin siirtyi meihin ihmisiin sisälle, sen sijaan, että me oltaisiin käsitelty se ja kohdattu se. Niin se siirtyi meihin sisälle, ja se jäi meidän sisälle. Tavallaan se, mikä tapahtui, oli se, että meidän tunteet ja meidän tarve jäädyttyä. Kun meidän edessämme, meidän lasten niin kuin edessä olevat peilit oli poissa, tai himmeitä, tai vääristi, niin se merkitsi sitä, että me vedettiin nämä tunteemme niin kuin sisälle ja kadotettiin tavallaan yhteys niin kuin siihen omaan meidän sisäiseen minuuteen ja meidän sisäiseen lapseen. Onko teistä joku nähnyt virtahepoa ihan oikeasti? Siis virtahepoeläintä. Sä oot nähnyt. Kertokaas vähän, millainen eläin se on. Sanokaa jotain sen ominaisuuksia. Iso. Iso ja pulska. Joo. Mitäs muuta? Se on veden alla liejuun kaivautuneena ja hiljaa. Joo. Iso suinen. Joo. Mitäs muuta? Ruma. Joo. Mä kysyn sen takia, että... Joo, ole hyvä. Mitä? Vaarallinen. Joo. Se ei väistele. Mitäs muuta? Ole hyvä. Mitä? Se syö ihmisen. Mutta siis mä puhun ihan nyt oikeasta virtahevosta. Joo, just joo. No mä kysyn tätä sen vuoksi, että mä haluan oppia tästä virtahevosta yhä enemmän ja enemmän. Millainen se on? Mä kerran kysyin tämän saman kysymyksen yhdessä toisessa tilanteessa ja siellä viittasi yksi tämmöinen mies Kouvolasta oli vielä ja hän kertoi, että hän oli kerran ollut Saksassa erässä eläintarhassa. Ja siellä eläintarhassa oli ollut tämmöinen aitaus. Ja siinä aitauksessa oli ollut muutama tämmöinen virtahepo. Ja sen aitauksen lähellä oli sitten ollut tämmöinen ryhmä saksalaisia naisturisteja, tämmöisiä vähän kuin hienompia daameja, hyvin hienoissa pyhähepenissä. Ja mun täytyy nyt kertoa vähän tämmöisiä paskajuttuja, vaikka me ollaan kirkossa, mutta se kuuluu tähän, mun on pakko puhua vähän paskaa tässä. Siinä tapahtui sitten niin, että nämä virtahevot, tai yksi näistä virtahevoista päästi hirvittävän pierun, kun nämä naiset oli siinä lähellä. Ja sattui sitten vielä, että tämä pieru oli niin sanotusti märkä, joka tarkoittaa sitä, että nämä naiset kastu yltympärissä. Oli täynnä paskaa. Ja ne kauhisteli ja yritti putsata ja oli ihan hirveissä tiloissa siinä. Ja sitten tämän jutun, mun täytyy kertoa vielä yksi toinen juttu, mä kerron sitten tämän jutun yhdessä toisessa tilanteessa. Ja sitten siellä yksi toinen mies viittasi ja kertoi, että kun virtahepo ulostaa, niin sillä on semmoinen pieni häntä, ja se pyörittää sitä häntää hirvittävän nopeasti sen peräaukon ympärillä, niin että se uloste leviää ympärinsä. Ja itse asiassa virtahepo merkkaa reviirinsä tällä lailla. Ja nyt me nähdään, että se mikä siinä tilanteessa tapahtui, oli se, että ne naiset, virtahevot merkkasivat ne naiset ja kertoivat, että te kuulutte meidän reviiriin. Eikö niin? Varsin ikävä tapa tulla merkatuksi. Mutta jos ajattelee tätä, niin kun tätä symbolia tässä, niin mun mielestä näin tapahtuu ihan oikeastikin näin se virtahepoperheessä. Meidät merkataan ja me ollaan ympäri paskassa. Mitä se paska sitten on tässä? Kohta mut heitetään ulos tästä. Mitä se sitten on? Ja se on sitä, että me koetaan itsemme hyvin hävettäviksi. Me koetaan, että ne tunteet, joita me ollaan syvä jäädytetty, ja ne tarpeet, jotka on meidän sisällä, joita me ei ole koskaan saatu esiin, niin me koetaan, että ne on hävettäviä. Ja että me ollaan ihmisinä huonoja, epäonnistuneita. Meidän täytyy pysyä piilossa. Siksi me, jotka ollaan kasvettu tämmöisessä virtahepoperheessä ja eletty niin kuin virtahevon lähellä, niin me ollaan hyvin tämmöisiä niin kuin häpeään sidottuja persoonallisuuksia. Meidän persoonassa on hyvin paljon häpeää. Me koetaan oman itsemme niin kuin hävettäväksi ja huonoksi. Ja tämä johtuu siitä, että me ei olla käsitelty sitä virtahepoa siinä olohuoneen lattialla, vaan me ollaan ikään kuin imastu se sisään. Me ollaan tehty härkäsestä kärpänen. Me ollaan eletty hyvin ison olennon niin kuin vierellä, mutta me ei olla käsitelty sitä. Me ei olla kohdattu, me ei olla saatu ilmaista sitä, mitä se on meissä herättänyt. Ja se, mikä siinä sitten tapahtuu, kun mä sanon, että tämä läheisriippuvuus on tämmöinen sopeutumisprosessi. Läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka syntyy, kun ihminen elää jonkin hyvin voimakkaan ilmiön läheisyydessä. Eikä kykene käsittelemään sitä ilmiötä persoonassa, vaan sopeutuu. Niin silloin tämä sopeutuminen merkitsee sitä, että me tullaan kykenemättömiksi ilmaisemaan omia tunteitamme ja kykenemättömiksi tunnistamaan omia tarpeitamme. Ja tavallaan se, mikä tapahtuu, on se, että se mun syvin minuuteni, se mikä on niin kuin minua itseäni, mikä on sitä mun todellista minuutta, niin se alkaa tavallaan syvä jäähdyttyä. Ja mä kadotan yhteyden siihen, että kuka mä todella oon. Ja mä rupean peittämään sen, että kuka mä todella oon. Ja mun ympärille, mun sen todellisen minän niin kuin ympärille tai päälle tai sivulle alkaa kasvaa tällainen vale minä. Minuus, joka ei ole totta, mutta jonka mä olen tarvinnut voidakseni sopeutua tähän virtahevon läheisyyteen. No mikä sitten on tämmöisen vale minän ja mikä on todellisen minän välinen ero? Ensinnäkin minulla on ihan käsitys, että vale minään kuuluu se, että me ei uskalleta olla totta. Me ei uskalleta olla totta, vaan me peitetään sitä, mitä me todella ollaan, mitä me todella tunnetaan. Minulla on sellainen kuva syntynyt tässä terapiatyössä ja itseänikin tarkkaillessa, että sellaisella ihmisellä on voimakas identiteetti, vahva minuus, joka tunnistaa omia tunteitaan, joka uskaltaa ilmaista niitä, joka on tietoinen omista tunteistaan ja joka uskaltaa olla haavoittuva, joka myöskin uskaltaa olla avuton. Sellainen ihminen on hyvin vahva, joka uskaltaa olla heikko. Ja siihen todelliseen niin kuin minuuteen kuuluu myöskin se, että mulla on terve ja vahva käsitys omista tarpeistani. Mitä on tarpeet? No esimerkiksi kunnioituksen tarve, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve, lohdutuksen tarve, hyväksytyksi, ymmärretyksi tulemisen tarve. Sellaisella ihmisellä on voimakas identiteetti, joka uskaltaa niin kuin olla sitä, mikä on. Mutta siihen valeen minuuteen kuuluu, että me peitetään kaikki tämä. Että me ollaan jotain, mitä me ei olla. Semmoinen hyvin keskeinen piirre, mikä syntyy, kun me ollaan eletty tämmöisessä virtahepo-perheessä, on se, että meistä kasvaa tämmöisiä niin kuin ulkoa ohjautuvia. Että mä olen ulkoa ohjautuva sen sijaan, että mä ohjautuisin sisältä omista tunteista ja omista tarpeistani käsin. Ulkoa ohjautuminen merkitsee sitä, että mä oon niin kuin herkistynyt ympäristölle liikaa. Ja me menen niin kuin ympäristön ehdoilla. Mä ymmärrän toisia. Ja mä autan toisia. Mä oon hyvin herkkä, että mitä muut tarvitsee musta. Ja siinä sivussa mä niin kuin unohdan itteni. Sitten tähän valeminään tai läheisriippuvuuteen kuuluu myös tällainen pakonomainen tarve kontrolloida. Pakonomainen tarve niin kuin kontrolloida itseä, omia tunteita, omaa elämää ja muita ihmisiä. Kontrolloiva ihminen on ikään kuin ihminen, joka pitää aina olla vahva, joka pitää aina hallita, joka ei pysty yhtään olemaan ymmällä, ei yhtään ole heikoilla, ei yhtään ole avuton. Että se on semmoinen ihminen, joka tavallaan niin kuin, tai kuin lastu, joka kulkee virrassa ja yrittää epätoivoisesti ohjata sen virran niin kuin kulkua. Sitten tähän valeminuuteen ja läheisriippuvuuteen kuuluu myöskin tämmöinen kyvyttömyys luottaa. Niin kuin joku sanoi tässä, että lapsi luottaa. Säkö sanoit? Muista, joo. Että lapsi kykenee luottamaan. Mutta sellainen ihminen, joka ei ole koskaan saanut kokea, että hän saa olla heikko ja että häntä ei sen takia niin kuin hylätä. Että hän saa olla heikko ja avuton, mutta että hän saa olla niin kuin vanhempien vahvoissa käsissä ilman, että vanhemmat niin kuin hylkää häntä. Niin sellainen ihminen oppii vähitellen luottamaan. Ja se luottaminen, joka on opittu niin kuin suhteessa omiin vanhempiin, niin se siirtyy tämmöiseksi yleiseksi luottamiseksi elämään ja siihen, että elämä kantaa. Ymmärrettäks sitä? Että kun mä ensin olen oppinut luottamaan, että mä saan olla heikko ja vahvoissa käsissä, niin sen jälkeen mä uskan olla elämässä ja elämän vahvoissa käsissä. Sitten tähän kuuluu vielä semmoinen heikko kokemus omasta minuudesta. Multa puuttuu semmoinen niin kuin minuuden kokemus, että mä sijaitsen omassa keskuksessani ja minä olen minä. Ja sellainen ihminen, jolloin heikko minuus, ei tunnista eikä uskalla ilmaista omia tunteitaan, eikä ole tietoinen omista tarpeista, vaan hän on aina esimerkiksi hyvin kiltti ja hyvin ymmärtäväinen. Tiedättekö te, että kiltit ihmiset on hyvin vihaisia? Koska se, mitä kiltti ihminen ei uskalla olla, on hankala. Hän ei uskalla olla niin kuin näyttää omaa tämmöistä positiivista, luovaa vihaansa. Koska siinä hän ottaa tämmöisen hyvin ison niin kuin hylätyksi tulemisen riski. Ja sellainen ihminen, joka ei ole turvassa, jolla ei ole turvaa, niin se ei koskaan uskalla ilmaista niin kuin omaa vihaansa. Vaan se joutuu olemaan niin kuin nielemään sen vihan. Yksi tapa niellä omaa vihansa on olla hyvin kiltti. Aina ymmärtää toisia. Ja siksi just tällaisissa virtahepoperheissä kasvaneiden ihmisten niin kuin hyvin isona ongelmana on se, että ei uskalla niin kuin näyttää ja ilmaista omaa vihansa. Ja lisäksi mä oon kokenut, että läheisriippuvuuteen kuuluu tällainen niin kuin kyvyttömyys niin kuin kokea olemassa arvokas siksi, että on. Että mä olen arvokas siksi, että minä olen minä. Ja se voi johtaa tällaiseen niin kuin pakonomaiseen tarpeeseen niin kuin löytää arvonsa niin kuin suorittamalla. Et jos minä teen sitä, jos minä teen tätä, niin minä olen arvokas. Ja tämä johtaa helposti tällaiseen, esimerkiksi tällaiseen työnarkomaniaan. Työnarkomania on tavallaan sitä, että mä juoksen oman arvoni perässä, enkä saavuta sitä koskaan. Mä joudun tekemään hillittömästi töitä. Työnarkomaani on ihminen, joka ei ole juovuksissa, mutta hän on työvuksissa. Onko teistä kukaan joskus nähnyt ihmistä, joka on työvuksissa? Mimmoinen semmoinen ihminen on, joka on työvuksissa? Aina töissä. Se on ihminen, joka ei kykene pysähtymään. Se pitää aina mennä lujaa. Aina mennä lujaa. Koska jos se pysähtyisi, niin se joutuisi kokemaan oman niin kuin arvottomuutensa, joka on sen lujaa menemisen alla. Sitten lähes riippuvuuteen kuuluu myöskin semmoinen ylivakavuus. Että elämä on todella surkea juttu. Elämä on raskas juttu. Elämä on taakka. Eikä tästä selviä hengissä. No mistä sitten tietää, että kun tän illan teemana on ollut tämä lapsuuden kipeät kokemukset tämän päivän taakkana. Mistä sitten tietää, että onko mulla sen kaltaisia ongelmia, jotka liittyy lapsuuteen? Onko teillä jotain, mistä sen tietää? Ole hyvä. Ahdistus. Joo. Ahdistus ja masennus. Pelko. Joo, pelko on tämmöinen vallitseva tunne. Joo, ole hyvä. Sanotko vähän kovempaa? Mä en vieläkään kuule. Aina törmää samanlaisiin ongelmiin ihmissuhteissa, sanotko niin? Joo, kyllä. Joo. Mitä? Päihteiden väärinkäyttö, joo. Kyllä. Ja sitten semmoinen, että onko kellään tällainen, että asiat on periaatteessa niin kuin kaikki hyvin. Että ulkoisesti elämän pitäisi olla kunnossa ja kaikki on niin kuin ok. Mutta tavallaan tuntuu siltä, että mä voin erittäin huonosti ja mä voin erittäin pahoin. Mutta mä en niinku käsitä sitä, että miksi näin on. Koska mullahan pitäisi olla kaikki hyvin. Tunnistaako joku tällaista? Joo. Kaikki on ok, mutta ihan hyvä on. Joo.
Joo. Ja sitä voi
joo. Ja mistä sitten tietää, että mitkä asiat liittyy lapsuuteen? Mitkä asiat on lapsuudesta jo nousevia taakkoja? Niin. Joo. 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 Tuo on ihan hyvä kysymys, minkä sä esitit, tai huomio, joka sanot, että kaikki ei johdu lapsuudesta. Mä voin myöskin tänä päivänä elää sillä lailla niin kuin väärin, että mulla siitä niin kuin nousee pahoja oloja. Tämä on ihan totta. Mistä mä sitten tiedän? Ole hyvä. Mitäs muuta? Ole hyvä. Kyllä. Kuuluuko tämä sinne taakse? Eli se, että ahdistukset on aina samoja, että tilanteet muuttuu elämässä, mutta mä kannan aina niitä samoja taakkoja. Tämä on yksi. Tuleeko jollakin muuta mieleen? Ole hyvä. Joo. Et syntyy muistoja. Ja nämä pahat olot liittyy näihin muistoihin. Ole hyvä. Kyllä. Siihen liittyy tarjonta. Joo. No muita ajatuksia. Ole hyvä. Uudesta voi löytää samoja tunnetiloja, mitä tänäkin päivänä. Ole hyvä. Syystä mä en kuule. Just näin. Eli toistaa alituisesti tämmöisiä kipeitä malleja, jotka kantaa mukanaan. Ei riitä ja et pitäisi suoriutua. Joo. Boot. Joo. Ole hyvä. Hylkäämiset sattuu. Joo. Yleensä ottaa voi sanoa, että semmoiset yli- tai alireagoimiset, sanotaan esimerkiksi sanotaan näin, että semmoinen ihminen, joka on hyvin kiltti, joka kantaa sisällään tämmöistä vihaa, jota se ei ole saanut purettua, niin se joko yli- tai alireagoi. Että jos sen kengänauha menee poikki jossain kohtaa tai auton avaimeen ei mene heti oikealla tavalla ovenreikään, niin se saa raivokohtauksen. Mutta sitten kun sille tehdään pahaa noin muuten, niin se vaan on kiltti ja ymmärtää, eikä niinku reagoi siihen. Joo. Ja mä luulen, että mä en tän enempää tässä puhu, mutta lähes riippuvuus sairauden, niin kuinka siitä on aikuisena mahdollista toipua? No, tämä on sellainen kysymys, jota varmaan pohditaan huomenna vähän enemmän, mutta tässä voisin sanoa sen, että jo sen tunnistaminen on niin kuin käynnistänyt toipumista. Jo se, että mä sen tunnistan ja mä näen, on merkki siitä, että minusta on niin kuin tapahtunut toipumista. Nyt jos mä niinku tunnistan itsessäni hyvin, niinku että mulla on jotain sellaista sisällä, jota mä en ole purkanut. Jotain sellaista, joka on tavallaan niinku paakkuna tuon sisällä. Niin mä tarvitsen tavallaan niinku toisia ihmisiä niinku peileiksi. Ymmärrätkö, että samalla tavalla kuin lapsi tarvitsee peilejä, niin mä tarvitsen aikuisenakin sitten peilejä ja muita ihmisiä, joiden kanssa mä voin niinku purkaa tätä. Yksi semmoinen konkreettinen keino, jolla sitä voi tehdä, on esimerkiksi tämmöiset itseapuryhmät. En tiedä, onko se niistä kuullut. Oletteko te niistä kuullut? Itseapuryhmät, niitä on esimerkiksi nykyään tämmöisiä AAL-ryhmiä, aikuisten alkoholistien lasten ryhmiä, jotka kokoontuu kerran 2 viikossa. Täällä Helsingissäkin on varmaan joku 4-5 ryhmää, pääkaupunkiseudulla joka ilta. Ja näissä ryhmissä on ihmisiä, jotka on tavallaan niin kuin samassa veneessä ja kasvaneet esimerkiksi alkoholistiperheessä tai perheessä, jossa on ollut joku muu häiriö. Ja näihin ryhmiin voi mennä. Ja kuuntelemalla, kun muut ihmiset puhuu ja ehkä vähitellen ohkaistumalla kertomaan itse, niin mä alan tavallaan niin kuin saada valoa sinne mun pimeyteen, sinne sisälle. Että mä alan niin kuin nähdä, mitä siellä on. Ja jos on niin, että mun sisälläni on semmoisia syväjäädytettyjä tunteita, niin silloin usein tarvitsee niin kuin ammattiapua, ammattiauttamista, että niitä pitäisi saada ruveta purkamaan. Että ainoa tapa niin kuin purkaa sisällä olevia tunteita on niin kuin ilmaista niitä. Ja saada niitä sillä lailla ulos, että mä uskallan niin kuin tuntea niitä ja uskallan ilmaista niitä. Et tunteet ei voi muulla tavalla niin kuin purkaa. Ja silloin on niin kuin oleellista, että kun mä niin kuin puran niitä tunteita ja ilmaisen niitä, niin silloin on oleellista, että joku ottaa ne vastaan. Että mua ei auta se, että mä raivoon yksin autotallissa ja potkin seiniä. Vaan mua auttaa se, että joku näkee sen mun vihani, että mistä se nousee ja mitä se on, ja joku ottaa sen vastaan ja hyväksyy sen. Tämä on se prosessi, jolla me niinku vapaudutaan siitä, mitä meidän sisällä on. Et se ei ole semmoinen yhden päivän eikä kahden tapahtuman, vaan se on semmoinen prosessi, jossa on eri vaiheita, jossa hyvin niinku keskeisenä on se, että mä saan ulos sitä, mitä mun sisällä on, ja että mä ensinnäkin, että mä tunnistan, että mulla on tätä. Monethan meistä elää erilaisissa asioissa tietämättä ja tunnistamatta, että meissä on tätä. Ja se, että mä oon tunnistanut ja nähnyt, on merkki siitä, että mä oon niin kuin liikkeellä. Otas jo. No ne asiat, joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä. Omassa työssäni on alkoholismi, mutta sitten on insesti. Ja sitten on tällainen esimerkiksi väkivaltaisuus, vanhempien väkivaltaisuus, tai sitten perheessä ollut tämmöinen ahdasmielinen uskonnollisuus. Ahdasmielisellä uskonnollisuudella mä tarkoitan sellaista tapaa harjoittaa uskontoa, joka on itse asiassa niin kuin peiteltyä vallankäyttöä. Sellaista uskontoa lainausmerkeissä, joka ei ole kiinnostunut ihmisen kasvusta häneksi itsekseen, vaan joka ulkoapäin pyrkii ohjaamaan sitä ja saamaan sen niin kuin otteeseen ja valtaansa. Se voi olla myöskin joku ahdasmielinen ideologia, se ei välttämättä tarvitse olla uskonnollisuus. Sitten on mielisairaudet, voi muodostua tämmöiseksi virtahevoksi, ja myöskin työnarkomania. Vanhempien työnarkomania. Siis työnarkomaniahan johtaa siihen, että mä en kykene näkemään lapsiani, koska mä en koskaan pysähty. Mä en koskaan niin kuin näe lapsiani. Mä luulen, että tästä syystä monet lapset nykyään, työnarkomanian takia, monet lapset nykyään kasvaa itse asiassa R-kioskeilla. R-kioskien niin kuin arvomaailmassa. Mitäs vielä? Sitten avioerot. Ne on ne keskeisimmät. Ole hyvä. Semmoiset vanhemmat, jotka ei itse ole kasvanut aikuiseksi, joo. Eli sellaiset asiat, että jos vanhemmat ei ole itse kasvaneet lapsiksi, niin aikuisiksi, vaan ovat jääneet lapsiksi, niin, niin se tarkoittaa sitä, että heillä ei ole kykyä niin kuin, ottaa se vanhemmuuden vastuu, vaan usein tällaisissa perheissä ne roolit jopa vaihtuu niin, että lapset toimii omien vanhempiensa vanhempina, isinä ja äitinä. Esimerkiksi meidän kodissa tapahtui just näin. Et musta kasvoi semmoinen sen perheen niin kuin perhepsykiatri tai semmoinen, että mä hoidin isää ja hoidin äitiä. Joka sitoo niin kuin voimavarat niin, että jos ei sitä käsitellä, jos on joku semmoinen paise, joka on elänyt ja kasvanut vuosikausia ja sitä ei ole kohdattu eikä käsitelty, niin silloin siihen aletaan sopeutua perheessä. Ja se merkitsee, sopeutuminen merkitsee aina sitä, että lapset eivät voi siinä olla lapsia, koska lapsi tarvitsee sen tilan, jolle tai jonkun, jolle olla lapsi. Ja jos nyt, jos se, jolle pitäisi saada olla lapsi, jos se on niin kuin sidottuna tähän paiseeseen tavallaan, niin se merkitsee sitä, että ei ole ketään, joka ottaa sen lapsen vastaan, joka näkee sen.